të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 19 gusht të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë kanë shprehur dyshime se më 24 gusht do të mund të zgjedhë kryetari kuvendit të Kosovës. Në ushtrinë e Maqedonisë, numri shqiptarëve është i kënaqshëm, por është të shqetësues numri i vogël i oficerëve, thonë udhëheqës të lartë të shqiptarë në këtë ushtri. Kthimi ish kampionit botëror në shah Garri Kasparov nuk ishte i suksesshëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, Kurt Volker, pas nesër do të udhëtojë për në Minsk të Bielorusisë për takime me përfaqësuesit të qeverisë së Rusisë për të diskutuar për raportet ruso-ukrainase, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Shtetit. Pas Minskut, Volker do të udhëtojë në Kiev të Ukrainës, ku do t'i bashkohet të sekretarit Amerikan të mbrojtjes Jim Mattis në takimet me zyrtarët e qeverisë së këtij vendi për të diskutuar për hapat e ardhshëm në negociatat diplomatike për ripërtritjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kurt Volker i ka thënë në rrjetit të TV Current Time, që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë dhe Zëri Amerikës, se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton mundësinë e dërgimit të armatimit për të ndihmuar forcat e qeverisë në Kiev për mbrojtje nga separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Ish kancelari gjerman Gerhard Schröder, i cili është kritikuar ashpër për pranimin e nominimit të tij në bordin e kompanisë së naftës në Rusi Rosneft, i ka hedhur poshtë kritikat duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Ky zhvillim ndodhi pas shqetësimeve publike në Gjermani për përpjekjet potenciale të Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet e 24 shtatorit, në të cilat kancelaria Angela Merkel është përsëri kandidate për postin e kancelares. Rosneft është në shënjestër të sankcioneve përëndimore për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Schröder, i cili pa thënë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është shok i tij i afërt, e ka mbrojtur vendimin e tij të para dy ditëve dhe tha se kjo nuk do ta dëmtojë partinë socialdemokrate të tij, ku disa anëtarë janë distancuar nga ai për shkak të kësaj çështjeje. Policia në Finlandë thot se dy vetë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur, pasi mbrëm janë therrë me thikë në qytetin perëndimor Turku. Nuk është e qartë nëse ky sulm ethik ishte i ndërlidhur me terror ose është shkaktuar nga motive të tjera. Tash për tash ne nuk po zhvillojmë hetime për këtë si sulm terrorist, por nuk e përjashtojmë këtë, tha një zëdhënës i policisë. Policia tha se sulmuesi i dyshuar është arrestuar pas të shtënave. Policia e ka përshkruar atë si person të ri me origjinë të jashtme dhe tha se ai është dërguar në spital pasi ishte qelluar në trup. Disa dëshmitar deklaruan se sulmuesi i kishte thënë disa fjalë në gjuhën arabe, por policia nuk i ka konfirmuar këto raporte. Ishte kampioni botëror në shah Garri Kasparov e ka përfunduar turneun e parë pas tërheqjes nga shahu aktiv, duke u plasuar në vendin e 8 në konkurrencën e 10 të lojtarëve. Kasparov luajti kundër shahistëve shumë më të rinj në turneun me lëvizje të shpejta në St. Louis në Shtetet e Bashkuara. Ishte kampioni botëror luajti në formë jo stabile, duke i fituar pak lojë kundër 10 lojtarëve të tjerë, në mesin e të cilëve ishin edhe 4 shahistë në listën e 10 lojtarëve më të mirë në botë. Fituesi i këtij turneu që përfundoi mbrëm, doli kryemjeshtri Levon Aronian nga Armenia. Garri Kasparov, 54 vjeçar, është i lindur në Baku të Azerbajxhanit, kur ky vend ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Ai u tërhoq nga loja aktive në vitin 2005 dhe e formoi lëvizjen politike Rusia Tjetër për ta kundërshtuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analisti Prishtinas Petrit Zogaj ka shprehur dyshime shumë të mëdha se më 24 të këtij muaji në seancën e kuvendit të Kosovës do të zgjedhet kryetari i kuvendit dhe pastaj edhe qeveria e Kosovës, pasi ndërmjet të partive politike është krijuar një klimë e përçarjes. Megjithatë, ai thot se kjo mund edhe të ndryshojë. Analisti tjetër Ismail Hasani konsideron se sjelljet e partive politike lidhur me formimin e institucioneve që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit janë të papranueshme dhe se më 24 gusht nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh. Kronike Arton Konushevcit.
Petrit Zoga, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës Folë, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga data 3 gusht nuk ka ndryshuar asgjë në qëndrimet e partive politike dhe koalicioneve për të konstituar kuvendin dhe votuar qeverinë.
Nuk ka një lëvizje e cila garanton një lloj sigurie që seanca 24 gushtit do të jetë seancë konstituive dhe kuvendit do të konstituohet eventualisht qeveria mund të vijë në anë të ditës. Pra, e shoh me një dyshim shumë të madh që javën e ardhshme mund të kemi institucione për shkak të një papërgjithshmërie minimale që shërbimet politike do duhet me pasë në cilin do varja.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, të mërkurën pas një takimi konsultativ me shumicën e partive politike caktoi datën 24 gusht për vazhdimin e seancës. Deri më tash asnjë nga partitë politike nuk ka refuzuar caktimin e kësaj date për vazhdimin e seancës, por kanë vazhduar akuzat ndaj njëra në tjetrën parti për bllokimin e formimit të institucioneve të reja të vendit. Analisti Ismail Hasani po ashtu thot se sjelljet dhe kalkulimet e partive politike që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës karshin ndërtimit të institucioneve janë të papranueshme dhe sipas tij data 24 gusht nuk do të sjellë ndonjë rezultat.
Po nuk ka numrat, po pikërisht do të ishte kryer ky proces. Në anën tjetër kemi tash përplasje midis partive politike për vendosjes lidhjes demokratike, aliancës Kosova e tjera, dhe më thonë, nuk shihet asë një shansë që dhe të ketë ndë një dakordant që të fitohet shumica parlamentare për zgjedh kryetarin e parlamentit dhe në kryetarit edhe për të shkuar hapin tjetër mandatimin e kryeministrit.
Analisti Zogaj konsideron se një sfidë e madhe për seancën e radhës pritet të jetë çështja e votave, të cilat koalicioni fitues PAN nuk ka arritur të dëshmojë se i ka. Ai thot megjithatë se në momentin e fundit mund të ketë ndryshim të qëndrimeve të deputetëve, por gjasat janë të vogla.
Pritjet e mia janë minimale që ne takimi Kuvendin e Kosovës të konsultuar javën që vjen për shkak të mungesës e marrëveqeve edhe për shkak të klimës që të subjekte e kanë krijuar e kjo klimës për qarëse, por mund të ndodhë se në momentet e fundit të ndrohet mendja e një grupi caktuar të deputetëve.
Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdimet e seancës konstituive, nuk ka arritur të zgjedh kryeparlamentarin dhe nërkryetaret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sektori më i preferuar dhe fitimprurës vazhdon të mbetet të